Capitulum Wigensimum. Profectus inde Abraham in terram australem habitavit inter Cades et Sur, et peregrinatus est in Gerris. Dixique de Sara uxore sua, Soromea est, misit ergo Abimelech rex Gerarae, et tulit eam. Venit autem Deus ad Abimelech per somnium nocte, et aiet illi, en morieris propter molirem quam tulisti, habit enim virum. Abimelech vero non tetigerat eam, et eit, Domine, num gentem ignorantem et justam interficies? Nonne ipse dixit mici, sorrow mea est, et ipse aet, frata meus est, in simplicitate cordis mei, et munditia manuum mearum feci hoc. Dixique ad eum Deus, et ego scio, quod simplici corde feceris, et ideo custodive tute ne pecares in me, et non dimissi ut tangeres eam. Nunc ergo rede viro suo uxorem, quia propeta est, et urabit pro te, et vives. Si autem no lueris redere, scito quod morte morieris tu, et omnia quae tua sunt. Statimque de nocte consurgens Abimelech vocavit omnes servos suos, et locutus est universa verba haec in aribus eorum, timueruntque omnes vire valde. Vocavit autem Abimelech etiam Abraham, et dixit ei, quid fecisti nobis? Quid peccavimus in te? Quid induxisti super me et super regnum meum peccatum grande? Quae non debuiste pacere fecisti nobis? Rusumque expostulans aet, quid vidisti ut hoc paceres? Respondit Abraham, Cogitave mecum dicens, forsita non est timor Dei in loco isto, et interficient me propter uxorem meum. Alias autem et vere sorrow mea est, filia patris mei et non filia matris meae, et duxi eam in uxorem. Posquam autem eduxit me Deus de domo patris mei, dixi ad eam, hanc misericordiam facies mecum, in omni loco ad quem ingrediemur, dices quod frater tuus sum. Tulit igitur Abimelech oves et servos et ancillas, et dedit Abraham redditque illi Saram uxorem suam. Et eit, terra coram vobis est. Ubicumque tibi placuerit habita. Sarai autem dixit, ecce mili argentios dedi fratri tuo. Hoc erit tibi in velamen oculorum ad omnes qui tecum sunt, et quocumque perexeris, mementoque te de prehensam. Orante autem Abraham sanavit Deus Abimelech, et uxorem ancillasque eos, et pepererunt. Concluserat enim Dominus omnem vuam domus Abimelech, propter Saram uxorem Abrahamae.